Hvordan kan I for fanden starte et dialog eller prøve at have noget tillid, når I gør det her?
Hvem denne kvinde er, hvem hun er fortørnet på og over hvad, det får du at høre lidt længere nede i denne nytårsudgave af Intet Nyt fra Vestfronten. Vi skal se tilbage på året, der er gået i vores traditionelle nytårskavalkade. Bagefter skal vi se lidt længere tilbage, nemlig på det, som mange i Rusland anser som en befrielse, og som mange baltere anser som begyndelsen på en besættelse, nemlig den Røde Hærs indtog i Baltikum i 1944. Senere skal vi høre et interview med den største giraf, vi har interviewet i podcastens historie, lederen af Ruslands femte største parti, Jabloko, nemlig Sergej Mitrokhin. Og det må man sige, det er den største giraf, er det ikke, Anders?
Jo.
Klart. Også større end Femins leder.
Nej.
Og?
Nej, Femin var bestemt en kønnere leder.
Det kan man sige.
Og så var hun rent faktisk ikke leder for Femin.
På det tidspunkt, nej. Og til sidst i programmet skal vi åbne en flaske litauisk et eller andet, og hvis nok også lytte til en samlet udgave af kammerat Brezhnevs nytårstaler. Ved mikrofonerne, som altid,
er Anders Gerlund Petersen
og Jesper Gormsen. Velkommen. I januar går Rusland, Hviderusland, Armenien, Kasakhstan og Kirgisistan sammen i den såkaldte Eurasiske Union. En regional pendant til EU, men med en samlet økonomi en smule større end Italiens. Samme måned bliver Litauen, som det sidste af de baltiske lande, medlem af eurosamarbejdet.
Midt i februar måned enes man om den såkaldte Minsk II-aftale, da teorien skulle sikre en våbenhvile i Donbass-regionen. Sidst på måneden dræbes oppositionspolitikeren Boris Nemtsov på Bolshoi-Moskva-Dvoretsky-broen i Moskva, som et déjà vu til 1990'erne.
På russisk statstv når propagandaen i marts helt nye højder med doku-fiktionsfilmen Krim, vejen tilbage til fædrelandet, med intet mindre end en rørt Vladimir Putin som hovedrolleindhaver. I Armenien synes parlamentarikere, det er for dårligt, at gasmonopolet Gazprom Armenia, der sælger gassen, også kalibrerer alle gasmålerne ude i de armenske hjem.
Letlands ambassadør kan åbenbart godt lide at ryge. I april måned stoppes en bil tilhørende Letlands ambassade i Minsk med flere tusinde cigaretter på grænsen til Hviderusland. I Kasakhstan er det aprilvalg til præsidentposten, og nuværende præsident Nursultan Nazarbayev genvælges med ikke mindre end 97,7% af stemmerne. Man kan undre sig over det, at det ikke blev 107%, nu de var i gang.
Som altid fejrer Sovjetunionen sejr over Nazi-Tyskland 9. maj på den Røde Plads i Moskva. 2015-paraden markerer 70-året for sejren, og det blev fejret med den største militære parade i Ruslands historie. Alle vestlige ledere vælger at blive væk fra festen. Maj måned blev også den sidste gang, der kører tog mellem Estland og Rusland, da firmaet GoRail stopper for forbindelsen til Sankt Petersborg og lidt senere den til Moskva. Begrundelsen er, at det ikke er rentabelt.
Juni bliver en stor måned for Turkmenistans industri, da landet bliver en del af den internationale strejkudstandard med nummeret 483. Men hvad, det er kun 40 år siden systemet først kom i brug. I Armenien går folk på gaden i protest over nye højere elpriser. Og så er det ikke kun i Danmark, at ministre har problemer med deres skolepapirer. I Moldova måtte selveste premierministeren gå af på anklager om et falsk skolediplom, brugt til at komme på universitetet.
I sommerheden i starten af juli søsætter Ukraine deres rebrandede og ikke korrupte nye politistyrke. Mere tragisk går det for sig i Georgien, hvor hovedstaden rammes af oversvømmelser, der resulterer i, at flere store rovdyr fra Tbilisi Zoo løber frit omkring i byen, hvor nogle ender med at drukne. Intet Nyt fra Vestfronten tager sit på måneden på podcastens første reportagetur til Baltikum i en elbil.
Der er godt gang i sommeren, og festes bliver det også i lettiske Air Baltic i august. Fire af deres besætningsmedlemmer bliver arresteret i Oslo Lufthavn, en med en promille 7 gange højere end tilladt. Hvordan man har kunnet betale for så stor en mængde alkohol i Norge, melder historien dog ikke noget om.
Det tidligere Sovjetunionen har en finger med i spillet, da den første danske kosmonaut, Andreas Mogensen, den 2. september sendes ud i rummet med en russisk Soyuz-raket fra de kasakhiske stepper. Estland vågner op og starter efter 24 år som uafhængig stat den første statslige tv-kanal på russisk i en erkendelse af, at et stort mindretal i landet primært ser russiske tv-kanaler. Propagandakrigen intensiveres. Turkmenistan, der ellers hverken har atombomber eller atomkraftværker, blev medlem af det internationale atomenergiagentur, ligesom atomfri Danmark. Rusland har derimod så mange bomber på lager, at deres jagerfly begynder at bombe mål i Syrien.
Sidste dag i oktober rystes Rusland og resten af verden af nedstyrtningen af Airbus 321 i Egypten med russiske feriegæster ombord. Først antager man det for at være et uheld, men senere finder man ud af, at en terrorbombe formentlig har fjernet flyet fra radarerne. Samme måned bekræfter hollandske havarieksperter, at MH17, der blev skudt ned over Ukraine, formentlig blev skudt ned af et Buk-missil. Samme dag spreder producenten af Buk-missiler, Almaz Antey, et røgslør, der særdeles modsiger de hollandske eksperter.
I november ramler problemerne ned over Rusland. Tyrkiet skyder et russisk jagerfly ned. Rusland indfører sanktioner og lukker alle flyruter til Tyrkiet og Egypten. De ellers meget loyale langturschauffører protesterer mod indførslen af det nye road pricing system for tunge lastbiler, Platon, der truer dem på deres levebrød. Bloggeren Alexej Navalny anklager Ruslands statsanklager Yuri Chaika for at holde hånden over sine underordnede, og især over sine sønner i disses ikke altid lige stuerene forretninger.
Hvert år i december uddeles Nobelprisen, og årets litteraturpris går i 2015 til hviderussiske Svetlana Alexievich for hendes forfatterskab. Her på Faldrejve kan det noteres, at Ruslands økonomi hænger i laser på grund af en lav oliepris og sanktioner, mens det ikke går meget bedre i Ukraine af andre grunde. Positivt kan det siges, at der nu er mere stille i Ukraines østlige del, end der har været længe. Vi kan hverken spå om olieprisen, flygtningestrømme eller fodboldresultater i Ukraines bedste række, men vi er sikre på, at 2016 bliver endnu et fantastisk interessant år.
Nervosität auf dem Berghof. Hitler hat Angst, dass Ribbentrop scheitert. Jede Nachricht aus Moskau wird ihm sofort überbracht.
Året er 1939. Året forinden har England og Frankrig indgået det såkaldte München-forlig med Nazi-Tyskland. Det giver i princippet grønt lys for tysk besættelse af Tjekkoslovakiet, og det giver Moskva det indtryk, at Vesten er eftergivende overfor Hitler. Derfor indgår Sovjetunionen den 23. august en hemmelig ikke-angrebspagt med selv samme nazistiske Tyskland.
Der Teufelspakt der Diktatoren.
I den såkaldte Hitler-Stalin-pakt deler de to diktaturer Europa mellem sig. Finland, Estland, Letland og Litauen skal være sovjetiske, mens Polen skal deles.
Осенью Москва начинает ползучую оккупацию Латвии, Литвы и Эстонии.
I løbet af september 39 blev de tre baltiske lande, der har været selvstændige siden 1920, tvunget til at indgå sikkerhedsaftaler med Sovjet, og allerede i oktober har Sovjetunionen store troppekontingenter stående i de tre lande.
As we know what the Baltic states did, they said yes.
I juni 1940 invaderer Sovjetunionen Estland, Letland og Litauen med omkring 500.000 mand. De tre stater får indsat sovjetvenlige regeringer, og over de næste måneder bliver omkring 130.000 såkaldte antisovjetiske elementer sendt i straffelejre. Unge mænd bliver tvangsindskrevet i den røde hær, og fra 1941, da Nazi-Tyskland besætter Baltikum, i den nazistiske hær. Efter tre år med tysk besættelse befrier den røde hær de tre baltiske lande, men forlader dem ikke igen efter 2. verdenskrigs afslutning. Tværtimod fortsætter tvangskollektiviserende, hvor de var stoppet i 1941, med det hemmelige politi KGB i en central rolle. I samtlige baltiske lande opstår der partisangrupper, der bekæmper systemet, men først i 50'erne er de stort set nedkæmpet alle sammen. Alle de baltiske lande har i dag et besættelsesmuseum, hvor den sovjetiske overvågningsmaskine behandles i alt dens gru. I den litauiske hovedstad Vilnius hedder museet Museum for Folkedrabsofre. Og det er, som den slags museer plejer at være, et yderst ubehageligt sted at være.
Vi er lige kommet op fra kælderen. Kælderen, hvor de likviderede de fanger, som var uønskede af systemet. De modstandsfolk, der var uønskede af systemet. Man går lige ned ad en lille trappe, ind i et lille forrum, som ikke er særlig stort, og kommer ind i et rum, der er større, og hvor der dengang, det er der ikke nu, var mulighed for, at man kunne skylle gulvet. Og så har man formentlig taget en pistol og skudt folket, eller de mennesker, som er uønskede i nakken bagfra. Der er en lille film, der viser det. Formentlig en litauisk film, som kører kontinuerligt ned i kælderen. Bagefter har man formentlig taget de her døde kroppe, og på samme måde som man måske tog kul ind i kulkælderen i gamle dage, så tog man de her døde kroppe ud den anden vej.
Vi er ved at række til et interview uden for museet, da Victor Ras, en herre omkring de 60, beder mig om at tage et billede af ham foran museet. Da jeg giver ham kameraet tilbage, nævner han, at hans far sad fængslet i kælderen under museet. Jeg spørger, om vi må tage et interview. Det overvejer han lidt. Især overvejer han, hvilket sprog han må nå bedst til. Engelsk eller russisk.
We've just been to a museum which has a special meaning for you. How is that?
So my father was present here in 1949.
Min far var fange her i 1949. Han var 25 år gammel, og han arbejdede i Justitsministeriet. Han var lige blevet færdig med studiet. Han var...
Он был, ну как... I don't know how to say in Russian also.
Jurist?
Да, jurist. Он был jurist.
Jurist, foreslår jeg på russisk. Ja, nyuddannet jurist, siger Victor Ras, og fortsætter på formfuldendt russisk. Han arbejdede på advokaturet, var lige begyndt der. Han blev anholdt. Han havde haft på fornemmelsen, at han blev forfulgt af KGB. Og den 5. november 1949 arresterede de ham i hans lejlighed. Men anklagede ham for at hjælpe partisaner med at legalisere sig her i Vilnius. De havde været derude i skovene, men hele partisanbevægelsen sang på sidste vers nu, og nogle af dem ville gerne legaliseres. Der var nogen derude fra landsbyen Kuprialiskis, i Birzajski-regionen, hvor min far var fra, der søgte herindtil. Og han blev anklaget for at have forbindelse til de her partisaner. Og han hjalp faktisk også med at udfærdige dokumenter for at skaffe folk i arbejde, fortalte han senere. Men her tilstod han intet. Jeg har affotograferet hele hans sagsmappe her på arkivet, så nu har jeg det hele. Skal hjem og nærstudere det. Så han tilstod altså ikke, men det passede. Han fortalte mig, at han havde sådan nogen til spyt, til at spytte i. Med dobbelt bund, og der lå dokumenter nede i dem, men de blev ikke fundet under ransagningen. Han tilstod ingenting, men alligevel blev han udsat for tortur her i 11 måneder. De slog ham, sagde, indrømte, du lyver over for sovjetmagten. Og det var selvfølgelig meget, meget, meget svært. De indkaldte vidner, partisaner. Jeg har protokollerne over afhøringerne. Alligevel sendte de ham bagefter i forvisning i Petropavlovski-området i Kazakhstan som et socialt farligt element. Ikke fordi han var skyldig, eftersom det ikke var fuldt ud bevist, men de forviste ham alligevel. Hvordan lærte din far så din mor at kende? Det er en interessant historie. Min mor havde læst medicin ved Vilnius Universitet og var i turnus her. Og min far var begyndt at få problemer med lungerne på grund af luften dernede. Og hun kom med piller til ham. Og sådan lærte de hinanden at kende en gang i 40-50. Bagefter skrev han mange breve til hende fra sit eksil, og så mødtes de igen, da han kom tilbage i 53-54. De mødtes her i Vilnius, blev gift, min bror blev født i 55, og jeg lærte senere i
56.
Med hvilke følelser går du ud af sådan et sted som det her? Det ved jeg snart ikke. Der er jo gået mange år. Min mor døde for 2 år siden. Vi passede hende, så der var ikke meget tid, og der var også arbejdet i Kaunas. Min far døde i 2003. Det er bare interessant. Interessant, hvordan man levede dengang. Historie bliver mere interessant med alderen. Når man er lille, er det ikke så spændende. Alting går bare fremad. Men med alderen bliver det mere og mere interessant, hvordan alting var før. Tror du, at du har en særlig forståelse af, hvad der foregår mellem Rusland og Ukraine lige nu? Det virker fuldstændig absurd, at Rusland er i krig med Ukraine. Det er fuldstændig absurd. Det er ikke til at forstå. Russer er i krig med russer, praktisk talt. Men der har altid været sådan et dobbeltliv. Fædre, såsom min far, de fortalte et derhjemme. Men propagandaen var indrettet sådan, at alle i skolen skulle gøre ligesom i Nordkorea. Det var lige meget, hvad de tænkte, men du skulle vide, hvad du skulle svare i timerne. Du skulle lære at svare efter lærebøgerne. Og bagefter kunne du leve, som du ville, så længe du holdt dig fra forbudte organisationer og fra udgivelse af materiale, der var imod det siddende regime. Og selvfølgelig blev alting kontrolleret af partiet på fabrikkerne, stort set overalt, af KGB og partiet.
Везде практически там КГБ и партия, такая структура были, такие люди, которые вот все контролировали.
Sådan en struktur var der, sådanne mennesker var der. De rapporterede ind til Moskva, fortæller Viktor Ras, og spørger, om jeg kan huske, da Romas Kalanta satte ild til sig selv i 1972 i protest mod den sovjetiske besættelse. Viktor Ras var selv til stede og husker, hvordan folk stemte sammen omkring de politifolk, der havde slået ring omkring den lille have, hvor Kalante havde sat ild til sig selv. Frihed, 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 råbte folk, indtil den yderste række politibetjente vendte sig om og gik til angreb. Hvad kan man gøre for, at det her aldrig vil kunne gentage sig? Nu er Litauen medlem af både EU og NATO. Jeg tror ikke, at noget tilsvarende er muligt. Men jeg er begyndt at tvivle. Der er på den ene side information og internet. Det er umuligt at binde folk ting på ærmet. Det er umuligt. Folk vil alligevel finde ud af sandheden. Men hvordan kan Nordkorea så binde folk ting på ærmet? Hvordan kan Putin?
Ну а как Северная Корея пудрят? А как сейчас Путин запудрил все мозги? Все?
Så det kan man åbenbart alligevel, også i vores dage.
И в наши времена такое, чтобы повторилось.
Det må vi ikke håbe. Det må vi ikke håbe, nej.
Надеемся, что нет, конечно.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Der Teufelspakt der Diktatoren.
Det var lidt historie, lidt lyd fra museet og et tilfældigt og ret heldigt interview. Som jeg nævnte, så var vi ved at række til et interview, der Viktor Ras dukkede op. Vi ville interviewe os selv. Kan du huske, hvad vi ville spørge os selv om?
Jeg tror, vi ville spørge os selv om, at jeg er ikke så god til at huske, men jeg mener bestemt, vi ville spørge os selv om, hvad var ideen med museet? Og en af de ting, som i hvert fald ikke blev vist til meget på museet, det var, hvad skal vi sige, den undertrykkelse, som Nazi-Tyskland lagde for dagen i Vilnius. Ja, nu sidder jeg sådan lige og tænker, hvor var det Vilnius, vi har været alle tre i hovedstaden, men det her, det var Vilnius, ja.
Og der blev nævnt i udstillingen, at der var 200.000 jøder, der blev interneret, og der var 160 eller 180.000 litauere, der blev interneret under krigen. Der står, jeg kan ikke huske, om der står noget om, hvor mange procent af jøderne, der overlevede. Det har jeg så læst andre steder. Det var altså under 10, hvis nok kun 5% af de litauiske jøder, der overlevede 2. verdenskrig. Mens 2/3, det er heller ikke mange, det er jo forfærdeligt, at 1/3 af de litauere, der blev sendt til Sibirien, til Kazakhstan, at de døde, men stadigvæk er det to fuldstændig usammenlignelige størrelser, og det var der stort set intet om på det museum. Det handlede stort set kun om, hvad den røde hær og den nye marionetregering havde nået at gøre i fra 40 til 41, og hvad de nåede at gøre fra 44 og så frem til 1990, da Litauen erklærede sig selv for uafhængigt.
Ja, og så for frihedskæmperne, som kæmpede for et frit Litauen, og så for de der sådan, KGB-officerer, som har udført deres frygtelige arbejde i det, som nu er museum. Og jeg ved ikke, fik vi sagt, at det var jo tidligere fængsel?
Nej, men det var det.
Det var det jo. Og der må man sige, at de har bevaret fængslet nede i kælderen, som det var, må vi gå ud fra. Altså alt det så meget autentisk ud, og de lokaler, som de brugte til at torturere folk med, så desværre også meget autentisk ud. Det var i hvert fald ikke nogen steder, hvor man havde lyst til at være i især lang tid. Og det, jeg bemærkede specielt ved den kælder, hvor folk de blev likvideret, skudt bagfra, det var, at der var ikke særlig højt til loftet. Nu ved jeg godt, de har sikkert hævet det lidt, fordi det satte træbrædder på. Men hvis man fjernede de træbrædder og bevarede det gamle gulv, så tror jeg stadigvæk, der var højt til loftet. Det var sådan meget kuropvækkende.
Ja.
Og inde i gården kunne man så gå ud og blive luftet, mens at vagterne de kiggede ned på en. Og så kunne man gå rundt der nede sådan langt. Hvor meget var det? 2 meter gange 2 meter?
Ja, pøjs.
Det er det maks værd, ja.
Og der var også, du var nævnt på udstillingen, at faktisk havde det været Gestapos hovedkvarter i de 3 år, at Litauen var besat af Tyskland. Det var heller ikke noget, der var skildret særlig meget på udstillingen.
Nej, altså hvor mange rum var der? Der var måske 20 rum, alt i alt. Ja. Kan det ikke passe sådan nogle retninger? Der var måske et rum, hvor det blev sagt lidt om med hensyn til Gestapo og Nazi-Tyskland.
Ja. Det her, det er jo noget, som russere godt kan lide at pege fingre af. Og det er ikke kun over for Litauer, men også over for letterne og esterne, som jo havde samme historie, hvor de først... Der var selvfølgelig mange, som blev tvangsindskrevet i først den røde her, så i SS-delingerne, fordi det var det sted, man kom hen som udlænding, hvad enten man ville eller ej. Men det, som oprører mange russere, det er, at man... De få SS-soldater, der stadigvæk er i live, de mødes jo stadigvæk og markerer den her dag, fordi de mener jo, at de i SS prøvede at befri deres fædreland. Og det er en stump historie, som balterne af gode årsager har lidt svært ved at få bearbejdet. Nå, men hvad synes du om vores herre her, Viktor As, og hans historie?
Jamen, bestemt meget interessant. Jeg vil sige også, det var meget heldigt, at vi lige stødte på ham, fordi at, jeg tror da ikke, at det er, fordi der er sådan en person, der kommer forbi hver dag. Men og så alligevel, fordi der har jo nok... Der er nok ikke så mange, der alligevel har siddet i det her fængsel, fordi det må alligevel være en vis begrænsning på kapaciteten, altså. Det må man sige. Men der er jo rigtig mange, der er blevet deporteret. Det ved vi jo. Men det er jo kun et meget, meget lille antal, der har siddet i det her fængsel her. En meget typisk historie, og den bærer også præg af, at der kommer familier fra langvejs fra, lige pludselig så var faren i Kazakhstan og mange andre steder inden for Sovjetunionens rammer. Og det er en af de ting, som jeg synes, der man ofte hører i russiske familier eller familier, fordi det er, at man har et eller andet familie, eller har, at de har været ude at rejse inden for Sovjetunionen rimelig kraftigt, om nogle gange i mange år. Jeg husker fra vores tidligere program, der talte vi med Kaimo, og han havde også en familie, der strak sig helt ud til Kazakhstan. Kan det ikke passe?
Jo, en af hans bedste forældre blev forvist efter 2. verdenskrig. Og så var det sådan, at hans søn, altså Kaimos, hvordan var det nu? Men i hvert fald, nogle af Kaimos forældre, de nedstammer henholdsvis fra en KGB-officer og fra en modstandsmand, der blev forvist. Så der har nok været lidt en anstrengt stemning til deres bryllup.
Det må man sige. Og det er jo det, der viser, at i det område her i Baltikum, der har vi rigtig mange familier, som har nogen, der er været forvist på en eller anden måde, og så er kommet tilbage efter mange år. Og det er jo sådan i en dansk kontekst lidt svært at forstå. Mens vi ikke havde smør, så var der altså nogen, der var blevet forvist over 1000 kilometer fra deres hjemland, lidt længere mod øst. Og det er faktisk ikke så langt væk. Hvad var det, du sagde, der var til Bornholm, Nexø?
307 til Kaliningrad.
Ja, 307 til Kaliningrad. Så det er jo cirka det samme til de baltiske lande også.
Ja.
Så det er jo ret tæt på.
Ja, Viktor As er typisk for sin generation. Lidt længere mod nord i Pärnu i Estland, der mødte vi den næsten 20 år ældre August Dalu. Han var i modsætning til Viktor As ikke særlig god til russisk, men eftersom vi er endnu dårligere til estisk, så lavede vi alligevel et kort interview med ham. Det har været lidt svært at oversætte, fordi svarene var så korte, men her kommer det. Hvad er det?
Taxameter.
Et taxameter. Hvad vejer det?
3,5 kilogram.
3,5 kilo. Er det deres?
Ja,
det er vores. Mit. Hvor længe kørte de taxa? 45 år i taxa. Og med det der? Med den her nok 25 år.
25 år.
Hvilke biler kørte de i? Jeg kørte i mange forskellige. Også i traktorer, men mest i bus, 8 år, og bagefter 45 år med taxa. Hvornår er de født?
1936.
Husker de 1940? Ja. Hvad husker de? Det hele, krigen, at tyskerne trak sig tilbage. Jeg var 9 år gammel. Efter krigen, der begyndte de at læse russisk.
Da, russki.
Var de flittige? Nej, det var jeg ikke. Hvorfor ikke? Jeg troede, at russerne ville tage hjem, og at vi ville få vores, hvad skal man sige, Estland tilbage. Men vi skulle leve med russerne i 50 år, før friheden kom tilbage. Hvor er deres russisk så fra? Hvor har de lært at tale russisk henne? Det er fra hæren. I hæren lærte jeg russisk. Indtil da talte jeg ikke russisk. Jeg boede i en landsby, der var ikke nogen russere, og der var jeg havde ikke nogen øvelse. Hvad var deres tanker i 90 eller i 91? Jeg troede ikke på det. Jeg havde en passager, som sagde, at om et halvt år, så vil Estland være frit. Troede de på det? Til at begynde med troede jeg ikke på det. Men det skete.
Og jeg skal lige sige dit navn, og hvem spørgsmålet er til. Og skulle andre i panelet have lyst til også at deltage i besvarelsen af et spørgsmål, så er I velkomne til at gå med i besvarelsen.
Og jeg hedder Senja Grønberg, og på måde jeg præsenterer her et medie, som hedder radarmedia.dk. Og jeg vil faktisk spørge dem, som har organiseret den der konference, den der dansk-russiske forening. Hvad hedder den forening? Hedder den dansk-russisk forening, eller hedder den dansk-antirussisk forening? Er det konference om tillid eller antitillid? Er det konference russisk, eller er det antirussisk? Det er to gange i træk, I inviterer præsidenter fra Jablokopartiet hertil. Sidste gang var det Javlinski, nu det er Mitrohin, som fylder jer med halve løgne og halve sandheder, og fylde jer med anti-russisk propaganda. Hvad er meningen ved det? Hvordan kan I regne med at opbygge noget tillid, når I tillader her at sige folk den slags, som er på ingen måde, som på ingen måde repræsenterer russisk folk, eller russisk flertal, eller russisk regering, eller noget som helst. Han repræsenterer en lille håndfuld af mennesker, som er faktisk, 10% eller 15% det har fået, men den er ingen, den er urepræsentativ over for Rusland. Hvordan kan I for fanden starte et dialog, eller prøve at have noget tillid, når I gør det her?
Så har Senja Grønberg også haft ordet i Intet Nyt fra Vestfronten. Senja Grønberg, hun er yderst aktiv på alle åbne danske Ruslands fora på de sociale medier. Hun tilhører en ikke helt lille gruppe af herboende russere og danskere, som forsvarer russisk udenrigspolitik med hud og hår, men som måske næsten bruger mere krudt på at beskylde Vesten og herunder især USA for dobbeltmoral. Da Grønberg leverer den her svada, så er hendes kritik sådan set berettiget, fordi på det her tidspunkt der havde kun tre talere været på podiet til Dansk-Russisk Forenings Ruslandskonference anno 1915. Først havde det været Artyom Markajan, ny chef for det russiske center for videnskab og kultur her i København, som havde tegnet et meget positivt billede af Rusland, som bestemt ikke er isoleret, men tværtimod har mange partnere og mange allierede verden over. Så kom formanden for oppositionspartiet Jabloko, Sergej Mitrokhin, som bestemt ikke er Putin-regimet venligt stemt, og endelig havde Per Carlsen været på podiet. Han har en fortid i NATO og som ambassadør i Letland og i Moskva. Og han er heller ikke Putin-regimet særlig venligt stemt. Efter pausen der kom der to forskere på podiet, Flemming Splidsbol fra DIS og en pro-Kreml-forsker ved navn Jelena Chimeris. Og så kom der lidt mere balance i det hele. Nå, men lad os høre, hvem og hvad, der irriterede Zenia Grünberg så voldsomt. Jamen, det var formanden for partiet Jabloko, Sergej Mitrokhin, og hans udlægning af den russiske politiske virkelighed. Vi spurgte ham, hvad der ligger bag den russiske udenrigspolitik i dag.
Для того, чтобы понять, чем руководствуется внешняя политика в России сегодня.
For at forstå, hvad nutidens Rusland baserer sin udenrigspolitik på, så skal man forstå naturen af det regime, der er opstået under Putin. Det er det regimes politisk-økonomiske model. Det er en oligarkisk stat, hvor magthaverne har tætte forbindelser til store firmaer, hvor eliten på flere måder er parasitisk. Dens interesse består i at tilegne sig en betydelig del af den nationale indkomst på bekostning af størstedelen af den russiske befolkning. Det er essensen.
Сохранять такую систему можно только авторитарными методами. Поэтому внутри страны установлено.
Sådan et system kan man kun bevare med autoritære midler. Derfor er der internt i landet reelt etableret et diktatur. De demokratiske procedurer er rent kosmetiske. Og både Putin selv og hans politiske elite har så enorme rigdomme og ubegrænset magt, at de vil bevare tingens tilstand, så længe de lever. Og den vigtigste interesse, såvel indenrigs- og udenrigspolitisk, er at bevare magten på livstid. For at kunne gøre det i dag, skal man aflede Ruslands befolkning fra den dårlige økonomiske situation. Efter den seneste tids prisfald på olie, så er russernes indtægt efter forskellige vurderinger faldet et sted mellem 20-40%.
Доходов населения. Но население все равно поддерживает Путина. Почему? А потому что Путин.
Men befolkningen, de bakker stadigvæk op omkring Putin. Hvorfor? Fordi han virkelig gjorde annekteringen af Krim, og det afstedkom enorm jubel. Han viser hele tiden sin sejhed, som vi siger, på den internationale arena. Han tilfredsstiller hele tiden på den ene eller den anden måde befolkningens efterspørgsel efter en stærk stat, som man kan være stolt af i hele verden. Også selvom staten økonomisk set er svag og stærkt afhængig af de internationale priser på olie, og næsten ikke har nogen økonomi ud over denne olie- og gasøkonomi. Ikke desto mindre tillader disse handlinger på den internationale arena at aflede borgerne fra de økonomiske problemer. Disse angivelige store sejre, som man har vundet på den internationale scene. Her udnytter man et særligt mindreværdskompleks, som opstod i den russiske befolkning i 90'erne, da Sovjetunionen faldt fra hinanden, og Ruslands status i verdenssamfundet faldt brat. Og lige nu udfører Putin en slags revanche. Er det en slags Weimar-syndrom? Ja, det er på den ene side det såkaldte Weimar-syndrom, og på den anden side er det den omringede fæstningspsykologi. Åbenbart ønsker hele verden at ødelægge os, Vesten er imod os, Vesten ønsker at se os svage. Vi skal stå sammen omkring den fører, der bekæmper alt det her. Denne her omringede fæstningspsykologi skaber en forøget støtte til Putin, og han udnytter den aktivt.
Поэтому он должен предпринимать одну авантюру за другой на международной арене, чтобы все время.
Derfor skal han indlede det ene eventyr efter det andet på den internationale arena, for hele tiden at pleje det image som en leder, der genrejser Ruslands forne tiders storhed. Og jeg er bange for, at det ikke vil begrænse sig til den ikke helt vellykkede operation i Syrien. Efter annekteringen af Krim, efter krigen i det østlige Ukraine og efter den her ensidige operation i Syrien, vil Putin formentlig foretage endnu et eller andet træk i en anden region. Noget helt uventet, men i samme ånd. Hvis det forholder sig sådan, hvad eller hvem er så deres største udfordring som leder af et oppositionsparti? Er det regimet, eller er det den her psykologi? Ser de, psykologien er et resultat af regimets politik. Hvis vi husker, hvad der skete i selv samme Tyskland, så havde det tyske folk meget smertefulde komplekser, men dem kom man efterhånden ud over. Man gennemførte en afnazificeringspolitik. Da disse komplekser mistede deres brød, led næste generation ikke af dem, og landet slog ind på en normal udviklingskurs. I Rusland er desværre ikke blevet gennemført noget som helst for at komme ud over de her komplekser. Og da Putin ikke så mange år senere kom til magten, blev disse komplekser tværtimod genstand for magthavernes udelte opmærksomhed. De forstod, at de kunne støtte sig op af de her komplekser. De skal for enhver pris genskabes for ved deres hjælp at bevare og styrke sin magtposition. Derfor er den væsentligste fjende ikke nogen komplekser. Vores væsentligste fjende er det korrumperede, kriminelle, oligarkiske system, som er opstået i Rusland. Og det er ikke Putin, der er vores fjende. Hvis vi siger, at det er vores mål at fjerne ham, og at vi er ligeglade med alt andet, og vi siger, at det lykkes at fjerne Putin, så vil en anden indtage hans plads og bevare det her system. Derfor arbejder vi for en afmontering og en rekonstruktion af systemet og etableringen af en demokratisk, civiliseret stat, hvor den nationale indkomst fordeles på et frit marked, sådan cirka som det foregår i Danmark eller hvilket som helst andet europæisk land, med en vis regulering, som forhindrer, at forretningslivet og det politiske system kan smelte sammen. Det var netop sådan en sammensmeltning, som skete i 90'erne, der førte til etableringen af Putins regime. Ser de lys for enden af tunnelen? Ja, vi ser lys på for enden af tunnelen, men det bliver sværere og sværere for hvert år. Men omvendt, vi ville jo ikke være i politik, hvis det ikke var fordi, at vi forsøgte på om sider at komme ud af den her tunnel på et eller andet tidspunkt.
Выйти из этого туннеля когда-нибудь, наконец.
Удачи и спасибо.
Спасибо.
Nå, Anders, hvad synes du om Mitrokhin?
Han var godt nok en slidt mand. Det er simpelthen, han sad deroppe, og det er kun ved at spørgsmål kom, spørgsmål eller kommentar, må man hellere sige, så var det ligesom om, at den smule glæde, man måske kunne se et eller andet sted bag hans store, tunge øjne, forsvandt fuldstændig, hvis de havde været der. Og der kom en standardreplik fra ham, som han nok har fyret af så mange gange før. Ligegyldigt, hvor han tager hen i Rusland, hvor han sådan set formentlig også tager hen i udlandet, så vil han skulle høre på det her hver eneste gang. Der er altid nogen, der kommer med de samme kommentarer om, at han ikke repræsenterer Rusland. Han ved ikke, hvad der foregår i Rusland, og det vil de se, noget af det samme vil de sikkert også sige i Rusland, langt hen ad vejen. Og det skal han svare på igen og igen og igen og igen. Derfor er man nok ved at være lidt træt.
Ja, han var før, at en uge før konferencen skulle løbe af stablen, der var han faktisk arresteret. Han havde lagt nogle blomster foran et eller andet mindesmærke til ære og minde om nogle kadetter, der faldt i 1917. Jablka er sådan erklæret antikommunistisk og fordømmer det regime, som var ved magten i Rusland fra 1917 til 1991, og der blev han anholdt bagefter. Men han blev dog løsladt, da de fandt ud af, hvem han var, fordi han er trods alt en relativt respekteret politiker. Men når man nu hører på Zenia Grünbergs anklager her, så rent faktisk, så er der ingen, altså blandt de super, super oppositionelle, så er i Jabloka sådan nogle overløbere. Der er mange, der mener, at de er lidt i lommen på Kreml. Så det er faktisk forkert, og de faktisk har endnu mindre opbakning, end Zenia Grünberg her siger. Jabloka har kun tilslutningen fra måske 6-7% af den russiske befolkning.
Og det er jo nok endda et maks.
Ja.
Fordi vi skal huske, Jabloka er jo ikke særlig populistisk.
Nej, det er de ikke. De har jo en ikke særlig sexet politik, der går ud på altså et frit marked, gennemsigtighed osv. Jeg var lidt skuffet over, at han faktisk, han brugte ordet Weimar-syndrom, men forstod det ikke. I hvert fald ikke, som jeg forstår det, fordi så vidt jeg ved, så det Weimar-syndrom, jeg kender, det er det, som man tilskriver tyskerne, det der opstod i 1919, da man efter Versailles-freden, gjorde Tyskland super lille, pålagde Tyskland at betale en kæmpe krigsgaserskatning, pålagde Tyskland en masse begrænsninger af deres militær, og tyskerne sad tilbage med en følelse af, at de var det var uretfærdigt, at de havde tabt. Og det er jo den følelse, som mange russere også har nu. Så når han siger, at... men han bruger jo Weimar-syndromet om Tyskland, om Vesttyskland efter 2. verdenskrig, og det må jeg sige så være lidt noget andet. Nå, men han er faktisk ikke chef for Jabloka længere for 3-4
uger. Efter mødte os.
Jeg tror ikke, det er os, det var udslaget. Gjorde udslaget. Nej, nogle uger senere, der blev han erstattet på posten af en ret ukendt kvinde, der hedder Emilia Slabunova. Eller Slabunov, jeg ved ikke, hvordan trykket skal ligge.
Slabunovi, Nova.
Det ved jeg ikke. Men der er mange, der gør som morsomme over, at hvis man i hvert fald hvis man lægger trykket på Slabunova, så lyder det som om, at hun hedder Emilia Slapsvans. Det er et ret uheldigt efternavn. Måske er det slet ikke russisk, men mere serbisk. Der er mange, der beklager, at det ikke blev den omdiskuterede Lev Schlussberg. Det er sådan en meget kendt politiker fra Pskov-regionen, som har prøvet at få lidt lys på begravelser, de her hemmelige begravelser af faldskærmssoldater, som kommer hjem i kister fra det østlige Ukraine, hvor der officielt ikke er russiske soldater. Han blev derpå slået ned, og var så virkelig, han fik kranjebrud. Og han er også blevet smidt ud af parlamentet eller byrådet i Pskov. Der var mange, der havde håbet, at han ville vinde valget. Han fik kun en tredjedel af stemmerne. Og dem, der kan stemme i Jabloka, det er dem, der er medlemmer. De har så valgt en lidt ukendt, men kompromissøgende kandidat frem for en måske lidt mere konfrontationssøgende Lev Schlussberg.
Men der er jo stadig røster op om, at Javlinski, altså ham, der startede partiet i sin tid, er det sådan set stadig ham, der styrer det?
Ja, det er stadigvæk ham, som er klart den mest karismatiske og bedst kendte. Men eftersom at man prædiker, at man skal overholde grundloven, og man er meget ops på, at man for guds skyld ikke må sidde på præsidentposten i mere end 8 år, så har Javlinski så heller ikke været på formandsposten i Jabloka i et godt stykke tid nu.
Og det er jo så jævnført deres egne regler, fordi de skal jo ikke overholde grundloven som sådan, hvad det angår.
Nej, det er rigtigt.
Så har Internyt for Vestfronten gennemlevet 2015 og dermed sat det ind i skabet for dermed at tage hul på et 2016. Jesper, hvad var din bedste oplevelse i 2015, hvad angår vores podcast?
Jamen, det var helt klart vores tur til Baltikum i din lille elbil, som du nu desværre har solgt.
Ja, og det er ikke fordi... Og det er ikke fordi vi har kørt Baltikum rundt, og den er blevet mere værd på grund af det. Men ja, jeg ved godt, du prøver på. Jeg kan se dine øjne, Jesper. Det er noget med rækkevidden at gøre. Og skal vi ikke bare lade den være der?
Jo, lad os det. Men netop rækkevidden gav os en masse sjove oplevelser og nogle sjove historier. Så det er i hvert fald noget af det, jeg tænker tilbage på som værende det bedste.
Og jeg vil lige sige, at jeg har altså købt en ny elbil.
Ja, selvfølgelig.
Altså, never ever diesel eller benzin. Altså, jeg sad sådan lidt og griflede her, mens vi lavede programmet. Hvad var det for en oplevelse? Jeg synes, at... Og det er selvfølgelig også turen til Baltikum. Og vi er jo allerede enige om, at her i 2016 tager vi med meget, meget stor sandsynlighed til Kaukasus-området. Det bliver formentlig noget af Georgien, Armenien.
Jeg vil sige, at jeg foretrækker det sydlige Kaukasus. Ikke så meget Tjetjenien, Dagestan.
Nej, men der er vi enige. Det er ikke så lang tid siden, vi læste en eller anden nyhed med, at der var nogle turister, der var blevet skudt på i Dagestan. Og der var vist en, der var blevet meldt dræbt og 10 såret. Men der er også lidt sparsomme oplysninger omkring dem. Nej, men det jeg havde skrevet ned, at jamen, Jeg synes faktisk, vores besøg til August, var det han hed? I Brno.
Ja, den ældre herre, som vi bragte et interview med her i dag.
Det var meget interessant, fordi når man tænker på det, okay, han har så oplevet, at Estland blev en del af Sovjetunionen. Og så har han sørme også oplevet, ikke så få år efter, at Estland blev et frit land, og uafhængigt ikke af Sovjetunionen, men Sovjetunionen eksisterede slet ikke, uafhængigt af Rusland, kan man sige. Ikke? Og det synes jeg alligevel, altså når man sad der i hans have der, som var sirligt og flot, det var ret cool, det synes jeg. Og en anden ting, som jeg også synes var fantastisk, det var, at man sådan rent tilfældigt kører forbi et byskilt i Riga, og så står der lige pludselig sådan 50 af de her sådan faldskærmssoldater, som vi jo lige kommenterede senere hen, Peskov. De her faldskærmssoldater har formentlig blevet uddannet Peskov, som, som er, hvad skal vi sige, en af de to kaserner, tror jeg, i Rusland, hvor man uddanner den type soldater, og det ligger meget, meget tæt på de baltiske lande. Jeg tror, grænsen er 20 eller 30 km fra den EU-grænsen til den her kaserne. Det er i hvert fald ikke meget galt. Og så selvfølgelig 157 km i elbilen. Lidt stresset til sidst, det vil jeg godt erkende.
Rekorden?
Det vil jeg godt erkende. Men hvis vi ser ud over det, Jesper, interviewmæssigt, hvad står i din hukommelse som det her? Det var et skarpt interview, det var virkelig godt. Ja, jeg tager Jesper på sengen nu, fordi at vi har ikke forberedt det her hjemmefra.
Jeg sidder bare og tænker på nogle af de... Vi lyttede til sidste års nytårsudsendelse.
Altså før vi lavede det her program.
Ja, ja. Og der synes jeg, at vi i januar og februar havde jeg bragt jer et interview i to dele. Et interview, jeg havde lavet med en veninde i januar 2014. Som jeg egentlig ikke synes blev særlig godt, men da jeg sad og bearbejdede, så blev jeg vildt begejstret over, hvor fantastisk mange relevante ting, hun kommer ind på, om det at bo i Rusland. Jeg synes, det er lidt svært at nævne nogle interviews frem for andre. Jeg synes, det er en spændende tid, vi lever i. Jeg synes, det er også altså spændende, ikke kun på den positive måde. Jeg synes også, det er lidt foruroligende, hvor hurtigt tingene udvikler sig. Her da var det i begyndelsen af august, vi står og interviewer en mand i Vilnius og spørger til den her aktuelle krise i Ukraine, og så 1, 2, 3. To måneder senere, så tager alle korrespondenterne fra Ukraine og drager til Syrien, og den russiske mediemaskine retter blikket mod Mellemøsten allerede den 1. august klokken 7 om morgenen, altså dagen efter, at Rusland officielt går i krig i Syrien, eller indleder sin militære operation i Syrien, så bringer russisk stats-tv en særudgave af vejrudsigten, en bombeværs vejrudsigt.
Sådan.
Nu kan man måske i baggrunden høre fyrværkeriet. Så det er i sandhed en nytårsudgave af Intet Nyt fra Vestfronten, det her.
Det må man sige. Men Jesper, skal vi ikke snart til at tage lidt sjov også?
Jo.
Fordi at jeg har medbragt en øl fra vores tur i Baltikum.
Ja.
Og nu der røg min iPad på gulvet.
Beklager.
Den lugter. Prøv lige.
Jamen.
Interessant, ikke? Og det der står øllen, den hedder Medalus Stiprejs.
Den er litauisk.
den er nemlig litauisk. Nej, altså, den er ej.
Nej, den ikke.
Er den, så? Den er fra Riga, ikke?
Den er lettisk, undskyld. Og så står der Arbolo. Det kunne jo være et æble.
Det tror jeg, det er æble. Men det der Stiprejs, hvad må det betyde? Altså, vi er totalt dårligt forberedt, hvad det angår. Vi har bare taget ud af
kursen. Kein Ahnung. Ja. Jeg er spændt på, om det er øl med, om det er en cider, den har 7,7%, eller om det er en øl med æble. Skal vi prøve?
Ja, det synes jeg, vi skal, og selvfølgelig så lægger vi også et billede ud af den her sådan, øl her. Det har vi jo nok også tradition for, så vi husker. Så du, eller øl, eller hvad det er, du får den i der. Jeg håber, jeg kan spille ned i din computer. Så skal jeg lige have det rent glas. Jeg gider ikke at fortynde med vand. Det er jo sådan, at erfaringen viser jo også fra sidste år, at man skal helst have et vandglas, når man laver podcast. Fordi nogle gange, så går det galt. Men skål.
Skål.
Okay.
Det smager helt forrygende godt. Og jeg troede, faktisk, at jeg ville sidde med et klart svar på, hvad det her er.
Og Jesper, du sagde, at du skulle ikke have nogen øl inden den butik der.
Ja, det var da dumt.
Ja, det må man sige.
Men det her, det er virkelig værken. Eller det er både øl og cider på en gang. Mm-hmm. Der er sådan en smag, en bismag, eller ikke bismag, der er sådan en bund af øl, og så en fyldig æblesmag. Hold da op, det er godt.
Og det, jeg vil sige, der er også et godt ved, det er, den følger lidt den her sådan, baltiske tradition med, at øl, det skal gerne være sådan lidt smule surt, lidt, det skal være skarpt, det skal ikke være sødt.
Ja, det er rigtigt.
Og det, altså jeg vil så godt nok sige, at i Estland, der bliver lidt for meget nu, det der alekok-øl, det er jeg ikke en stor tilhænger af, men varm øl ved Tartu Ski Race, det er ikke en god ting. Nå, det er altså godt.
Det er vel sige. Nå, mens vi sidder og mæsker os her, så tror jeg, Anders vil finde en fil frem, fordi her i en af årets...
Du vil åbne den her, mens jeg finder filen frem.
Uha, der er en æske med Mozart-kugler her.
Ja, og det har ikke en pind med Østeuropa at gøre, fordi det der er det østrisk.
Det er det.
Så er det
hvad er det for en fil, du vil finde frem?
Ja, men det er... Hvad er det for en fin, jeg vil finde frem? Det er Leonid Brezhnev. Og det er en video med ham, af ham, med ham, whatever, som der er en på YouTube, og det er, vi er ude i kategorien en eller anden på YouTube, fordi der, hvor vi har fundet videoen, det er ikke ham. Han erkender selv, han har lavet den her video. Der er en eller anden, der har klippet Leonid Brezhnev sammen med noget disco-musik eller noget techno-musik. Ja,
det er en samlet udgave af Leonid Brezhnevs nytårstaler. Brezhnev, han var partisekretær for 64-82. Og det er det, man i dag, altså, ligesom ældre russere i dag, tænker på som de gode gamle dage. Men rent faktisk var en periode med stagnation i sovjetisk økonomi. De mennesker, der var unge i 70'erne, de skal efter sigende have mordt sig ved at afspille LP'er med hans nytårstaler ved lidt for høj hastighed. altså 45 eller 78 omdrejninger.
To sekunder. LP'er.
LP'er.
Fik de trykt LP'er med hans nytårstaler?
Ja, ja. Der var ikke ret mange LP'er at få, men der var selvfølgelig med partisekretærens tale på. Og det skal efter sigende have lyttet ret sjovt, fordi han taler russisk med en ukrainsk accent, og hans gebiste sidder ikke helt fast, især ikke sidst i hans embedsperiode. Og her der er en nyfortolkning, en samlet udgave, som jeg tror er lavet med et stort glimt i øjet.
Det tror jeg bestemt. Men Jesper, så nemt går det ikke, fordi at før vi lige tager hul på den her sådan, fuldstændig fantastiske kreation, så bliver vi jo nødt til at tage det obligatoriske. Vi skal jo takke nogle mennesker, og først og fremmest så takker vi selvfølgelig Alexej Morozov, og der ryger lige en Mozart-kugle ned i gabet over på den anden mikrofon side. Mm-hmm. Vi skal takke Alexej Morozov for... Jeg sidder med høretelefoner på, så jeg kan virkelig høre det sige knak. Vi skal takke Alexej Morozov for vores fantastiske jingle, som godt nok er i meget, meget stor fare for at blive erstattet med noget helt nyt og spændende. Vi skal selvfølgelig takke Dansk Russisk Forening, fordi at de igen inviterede os til deres årlige konference på Christiansborg. Og vi skal lige huske at sige, det var faktisk i år 2015, vi var til den konference, og ikke i 1905, som Jesper kom til at sidde i tidligere i programmet. Ej, whatever, det er jo kun 110 års forskel. Det er sådan, det er jo. Og så skal vi selvfølgelig også sige tak til alle dem, vi har interviewet, og alle dem, der har været medvirkende i programmet i 2015. Det er også en ære at have været mulighed for at interviewe jer. Og så er det jo ikke mindst underlægningsmusikken til vores nytårskavalkade. Det er jo den fantastiske YouTube-video, og jeg prøver på at undertrykke mit grin. Det er den fantastiske YouTube-video Fireworks Sounds for Dogs, English and Norwegian. Og det er en video, hvor man kan tilvælge sin hund til de frygtelige lyde, der kommer nytårsaften.
Hvad er forskellen på den engelske og den norske version?
Jeg ved det ikke. Jeg går ud fra den norske version, der skal man skrue op. Men sidst og ikke mindst, så vil vi selvfølgelig takke alle vores kære, dejlige lyttere. Uden jer, så gad vi nok godt alligevel, at vi skal lave podcasten, men uden jer, altså med jer, bliver det 10, 20 flere millioner gange sjovere at lave den her podcast. Og så er der kun tilbage, Jesper. Vi hæver glassen, og så siger vi godt nytår, og vi ses i 2016. Hørs ved.
Godt nytår.
Как вы знаете, в этом году нам пришлось пережить войну. Но впереди новые рубежи, но впереди новая жизнь. Будет много великих побед, будет много мира рассвет. Дорогие юные друзья, поздравляю всех вас с Новым годом. Шлю вам свой горячий привет, войны света, добра и свободы. Нам было нелегко идти по неизведанному пути, но мы с уверенностью смотрим вперед. Успех и счастье Новый год принесет. Впереди новые рубежи, впереди новая жизнь. Будет много великих побед, будет много мира на свет. Дорогие юные друзья, поздравляю всех вас с Новым годом. Шлю вам свой горячий привет, войны света, добра и свободы.